Азатлык радиосы сөйли. Февральның 29-ы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Чаллыда татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга карата беренче мәхкәмә утырышы узды. Гаепләнүче һәм утырышка килүчеләр фикерен белербез. Татарстан журналистлары дини һәм милли проблемнарны дөрес чагылдырамы? Бүген Казанда шул хакта сөйләштеләр. Русия президенты сайлауында мөселманнар кем өчен тавыш бирәчәк? Мөфтиятләр һәм мөселман яшьләре оешмалары фикере белән танышырбыз. Җыр Шафирус Кахировны татар опера һәм балет театрында җырлатырга теләмиләр. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклар булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Мәскәү мэриясе Кремль канаты астындагы наши хәрәкәтенең 5 мартта оештырачак митингының урынын хәл итте, оппозициянекен әлегә юк. Сүрия президенты гаскәрләре Хомста һөҗүмгә күчте. Coca-Cola, McDonald's, Hyundai Motor SNG Универсиадада хезмәттәшлеккә ният килешүе имзалады. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Кремль канаты астында булган яшьләрнең наши хәрәкәте 5 мартта Манеж мәйданында митинг үткәрү өчен Мәскәү мэриясеннән рөхсәт алган. Бу хакта оппозициянең гадел сайлаулар өчен дип аталган чираттагы чарасын оештыру өчен Мәскәү хакимияте белән сөйләшү алып баручыларның берсе Сергей Пархоменко хәбәр итте. Русия президентына нәмзәт Владимир Путинның икенче бер тарафдарлары 5 мартта сайлауның икенче көнендә Мәскәүнең Лубянский бакчасында чара үткәрде. Мәскәү булды. Берләшкән хәрәкәт штабы матбугат хезмәте Интерфаксқа Мәскәү мэриясе белән сөйләшүләрдән соң әнә шундый карарга килгәннәрен белдерә. Бу митингны оештыручылар хакимиятләрнең эш көнендә чара үткәрү өстәмә кыенлыклар тудыра дип белдерүе белән килешкән. Штаб вәкиле әйтүенчә 4 мартта Лубянский бакчасында планлаштырылган икенче бер чара үтәчәк. Оппозиция 5 март көнне Мәскәү үзәгендә гадел сайлаулар өчен дип аталган митинг үткәрергә ниятләгән иде. Хакимият әлеге чараны үткәрү урынына әлегә ризалыгын бирмәй. Сул фронт хәрәкәте лидеры Сергей Удальцов бүген хакимиятләр белән уртак фикергә килә алмадык дип хәбәр итте. Оппозиция чараны читтә түгел, Мәскәү үзәгендәге Манеж мәйданында һәм Васильевский төшешендә үткәрергә теләй. Мәсьәлә иртәгә хәл ителер дип көтелә. Сүрия хөкүмәте гаскәрләре һәм шулай ук танк берләшмәләре дә Хомс шәһәрендә оппозиция күзәтүендә булган бистәләргә һөҗүм итте. Күрүчеләр әйтүенчә, һөҗүмгә кадәр артиллерия каты утка тоткан. Сүрия хокук яклаучылары узган тәүлектә Хомста кимендә 20 тыныч кеше, әйел күләмендә 32 тыныч кеше һәм 11 хәрби һәлак булган дип белдерә. Бу хәбәрне әлегә башка чыганаклар расламады. БМО сишәмбе көнне Сүриядәге тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә һәлак булганнар турында яңа мәгълүматлар китерде. Елга якын дәвам иткән тәртипсезлекләрдә 7000-гә якын кеше һәлак булган. БМОның элекке генераль секретаре хәзер исә Сүрия проблемнарына мөнәсәбәттә махсус илче Кофи Аннан бүген Нью-Йоркта якын көнчыгыштагы дәүләтләр һәм дөньяның иң көчле илләре вәкилләре белән киңәшләшә. Көнчыгыш Түркстанда кичә булган тәртипсезлекләр турында яңа мәгълүматлар килә. Андагы хакимиятләр хәбәр итүенчә, пычаклар һәм балталар белән коралланган билгесез кешеләр Кашгар шәһәре базарындагы халыкка һөҗүм иткән һәм 13 кеше һәлак булган. Әлеге урынга килгән полиция утышып хакимият вәкилләре әйтүенчә, 7 террорчыны атып үтергән. Һөҗүм итүчеләрдән тагын 2 кеше кулга алынган. 9 миллионлап уйгыр торган Көнчыгыш Түркстанда этник нигездә низаклар еш булып тора. Германияга урнашкан бөтен дөнья уйгыр конгрессы вәкиле Кытайда уйгырлар эзәрлекләүләргә дучар булганга көч куллануга сәбәп булып тора дип белдерә. Журналист Анна Политковскаяның якыннары аны үтерүдә чечен сепаратистлары лидеры Әхмәт Закаев һәм бизнесмен Борис Березовскийның катнашы бар дигән фаразларның дәлилле түгел дип әйтә. Политковскаяның улы Илья Интерфаксқа моңа дәлилләр юк дип әйтте. Бүген Коммерсант газета җинаятьтә гаепләнүче Мәскәүнең эчке эшләр идарәсе бүлегенең элекке башлыгы Дмитрий Павлюченков Закаев һәм Березовскийның үтерүгә катнашы булуын белдерде дип язды. Coca-Cola, McDonald's, Hyundai Motor, SNG şirketlerinin vakilleri Kazanda Universiyadını uyuşturu direksiyası bilen hizmettaşlıkka niyet kilişuwi imzaladı. Bu şarada qatnaşqan Tatarstan prezidenti Rüstem Minnihanov ortaq işler sizilirlik neticeler bir hem başka proyektlarını tırmışqa aşıruda da elimtelerini nığıtırğa yerdem iter dip aytdı.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләре белән танышырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бу атна ахырында үтәчәк президент сайлау Владимир Путинның хакимияттән китүен теләүче яшьләр белән Путин сайланмаса Русиядә хаос башланачак дип исәпләүче өлкәннәр арасындагы буыннар аермасын ачып салды. Өлкән буын Путин чорындагы тотрыклыкны зур казаныш дип санаса, яшьләр ялганга һәм авторитар хакимияткә түзеп тора алмауларын әйтә. Наив Акмалны тыңлыйк.
Александр Аванесов Азатлык радиосы хәбәрчесенә Русиядә әле бер кайчанда булай яхшы булганы юк иде дип, атна ахырында үтәчәк президент сайлауда премьер-министр Владимир Путин өчен тавыш бирәчәген белдерде. Татьяна Ким исә Путин сәясәтен халыкны алдау дип атый һәм сайлауда үз бюллетенен бозачагын әйтә. 56 яшьлек Аванесов яшьрәк буын 1990 елларда Путин хакимияткә килгәнче Русиядәге хаосның һәм ярлылыкның никадәр яман булганлыгын белмей ди. 18 яшьлек Ким исә Путинның авторитар хакимият системына түзеп тора алмавын әйтә һәм 4 мартта үтәчәк сайлауда Путинга каршы чыгачак калган намзәтләрне Кремль курчаклары дип атый. Мәскәүдәге француз хоры җитәкчесе Аванесов белән шул ук хорда җырлаучы Ким арасындагы бу фикер аермалыгы Русиядә сайлау мәсьәләсендәге төп бүленешне чагылдыра дияргә мөмкин. Аванесов яшендәгеләрнең күбесе Путинга кадәрге чордагы булганчык тормышның кире кайтуыннан курка һәм Путинга ышаныч белдерергә тели. Ким буыны Путин чорындагы тутырыклылыкны табигый күренеш дип атый һәм аның авторитар хакимиятын заманчалаштырырга, демократияләштерергә тели. Аванесов фикеренчә, Медведевны икенче мөддәткә сайлап, хәзерге хәлне саклап калу иң яхшысы булыр иде. Яшьләр Путин урнаштырган тутырыклылыкта яшәүнең ни кадәр зур бәхет булуын аңламый, ди ул.
Они хотят нового, но понимаете, в чем дело? Мы как раз мечтали о том времени, когда мы забудем о политике, когда мы не будем вздрагивать от каждого съезда партии или там, чтобы за нас решали там. Да? Мы хотели прийти к тому времени, когда мы можем сами зарабатывать, думать о своей семье, нормально одеваться, кушать, так сказать, выезжать за границу без всяких парткомов. Я ведь все это пережил, это для все свежо во мне. И сейчас, в общем-то, такое время.
Аванесов җитәкчелегендәге хорга йөрүче яшьләр исә ата-аналары буыны белән чагыштырганда яхшырак шартларда яшәүләрен аңласалар да, авторитар системага күз йомып килешергә ярамый, ди. Яшьләр Путин хакимияте Русияне торгынлыкка алып бара дип борчыла. Һәм гәрчә үзләре әлегә протест чараларында катнашмаса да, хакимиятның протест белдерүчеләренә чит ил кешеләренең уен коралы дип атап бастыру тырышлыклары белән килешми. Хорда Ким белән бергә җырлаучы 17 яшьлек Камиля Грачева Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә укый. Аның фикеренчә, бу протест чаралары чыннан да кешеләрнең ирекле фикер белдерү хокукын файдалануы.
Почему-то все забывают, что у людей есть права. Если они хотят что-то поменять, почему они не могут выйти об этом сказать? Одни люди забывают, что у них есть права, другие люди забывают, что у них есть обязанности.
Грачева Русия сияси системын Потемкина аулы белән чагыштыра.
Но то, что было до этого, это было ужасно, потому что никого не хотели делать. Фактически выборы были безальтернативны. То есть там была псевдооппозиция. То есть фактически это чисто авторитарный режим.
Социологлар фикеренчә, буыннар аермасы бу сайлаудагы бүленешләрнең берсе генә. Левада бәйсез фикер белешү үзәгендәге социолог Борис Дубин.
по нашим опросам, которые мы проводили на проспекте Сахарова и на Якиманке и Болотной площади, самая представительная группа была не самая молодая. Это были люди до 40 лет. Следующая возрастная группа, 40-55, вот тоже была очень неплохо представлена. Этот раскол, вот он проходит по нескольким линиям. Центр, периферия, более обеспеченные, более бедные, более молодые, но не обязательно самые молодые, и самые пожилые.
Путин яклаучы Аванесов, моңарчы Путин яклы демонстрацияләрдә катнашмаса да, оппозиция бик зур авырлык белән ирешелгән тотырыклылыкны җимерергә мөмкин дип, киләчәктә андый демонстрацияләргә кушылырга җыенуын белдерде.
Наиф Акмалны тыңладык. Русия премьеры Владимир Путин сишәмбе Башкортстанда да булып китте. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Моннан тыш, мусульман яшьләрнең президент сайлауында кем өчен тавыш бирергә җыенуын белербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Шалла бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Ахлиуллинга карата узган ел җинаять эше кузгатылган иде. Русия президентын сайлауга берничә генә көн калып барганда әлеге эш нигезендә мәхкәмә утырышы башланды. Татар милли хәрәкәтендәге эшчәнлек дәверендә Ахлиуллин беренче тапкыр гына хөкемгә тартылмый. 1992 елда татар иҗтимагый үзәге рәисе булганда Казанда Ширеккүл төрмәсендә дә утырып чыга ул. Тулырак итеп шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Татар милли хәрәкәтендәге эшчәнлек дәверендә Зиннур Әхлиуллин беренче тапкыр гына хөкемгә тартылмый. 1992 елда БТУ рәисе булып эшләгәндә Казанда кулга алына. Тикшерү барышында шактый вакыт Ширеккүл төрмәсендә утыра. Аның үзе әйтүенчә, шушы елларда аңа 4 тапкыр һөҗүм булган. Менә 20 елдан соң Зиннур Әхлиуллин кабат мәхкәмә каршына басты. Бу юлы ул узган елның 30 апрелендә Шаллы урыс хәрәкәте оештырган урам җыенында урысларны кимсетүдә гаепләнә. Җинаят эше 282 маддә буенча ачылган. Мәхкәмә 29 февраль иртәнге 9-га билгеләнгән иде. Шушы вакытка Зиннурны яклау максаты белән мәхкәмә бинасы каршына милли хәрәкәттә катнашучы 10-дән артык кеше килгән иде. Без гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин һәм аңа теләктәшлек күрсәтүчеләр белән сөйләштек. Гаепләнүче Әхлиуллинның мәхкәмәгә сараулы минутлар гына калганда әйткән сүзләре мондый.
Зиннур әфәнде, менә бит инде Русия президенты сайлауларга сараулы көннәр генә калган вакытта менә сезгә мәхкәмә эшен башладылар. Һәм менә февраль аеның соңгы көнендә сезгә беренче мәхкәмә утырышы була инде. Моңа сезнең фикерләр инде.
Нәрсә дип әйтергә? Монда куркыту бара. Ул безнең халыкны, вообще халыкны Россия империясында булган халыкны куркыталар. Менә Путинны сайламасагыз, шулай булачак дип, я тагы да начарак булачак дип актив кешеләрне шулай куркыту, судка тарту. Монсы бер. Аннан соң икенче яктан караганда мине нәрсәгә хөкем итәләр? Татар булган өчен, биологик татар өчен түгел. Биологик татарлар бик күп. Менә рухым татар булган өчен, татар теле яклаган өчен. То есть 21-нче гасырда булмаган хәл бу. Менә дөньяның соңгы империясы Россия, дөресен генә әйткәндә, хәзер африкеләрдән дә артта калып бара. Ничек татар булып туганбыз, шулай татар булып үләрбез. Анда без берничектә урысқа да яраклашмабыз, урыс та булмабыз. Ничек менә бабайлар 460 ел буе торганнар, так и торырбыз. Бу, бәлки сәяси сәбәпләрдә ришалар алар үзләренең җайлары белән. Менә шул ук сайлаулар алдыннан дип әйтергә кирәк. Аннан соң инде сайлаулардан соң бәлки алар уйлыйлардыр татарның республикасын бетергә, вообще татарның гына түгел, республикаларны бетергә, милләтләрне бетерү сәясәте күптәннән бара бит инде. Бу үстән килә. Һәм кем моныңа каршы чыга, аларга хөкем җинаять эшләре ачыла.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та 282 маддә белән гаепләнеп, мәхкәмә юлын узган шәхес. Зиннурга карата буласы мәхкәмәгә ул шаһит буларак та чакырулы икән. Менә Кашаповның фикерләре.
Минең бер шәй итәргә, менә шуны та сөйләү алдына бер сонал көннәр генә калган Зиннур Әхлиуллингә карата мәхкәмә эш башланып китте. Мин әйтерем, Зиннур Әхлиуллингә карата түгел, бу бөтен татар халкына һөҗүм дип. Чөнки без Россия Федерациясендә 7 миллион халык татар халқы. Бу инде бир татар халқы гана басып эмес, түгел бүтүн урус халқлары басып кысып туту. Сиз теге тапыршынмагыз. Москва империясына каршы сөз айтмагыз. Эгер да сөз айтасыз экен, сиз түрмөлөр, сутлар, хамиде кыйноолор, үтүрүлөр кетет деген формада кеп чыга бул.
Зиннорны яклап келген тагын бир нече киши әлеге мәхкәмә уңайыннан безгә үзләренең мөнәсәбәтен җиткерде. Ул кешеләр Гамил Камалетдинов, Марзия Шакирова һәм Рашид Әхмәров.
Бу сайлаулар алдыннан бер пиар акция инде, шул мусульманнарны, аннан соң менә политзаключённыйлар бар ивитендә сайтлар сайз вакытында. Хәзер инде теге фальсификациялар ясап, менә җәмәгать эшлеклеләрен шунда кешеләрне зәрлекләү бара һәм аларны төрмәгә утыртырга тырышалар. Менә шундый вазият.
Менә миндә Рафисның фикеренә тулысынча кушылам. Безнең бу татар халкын шул басып тоту өчен менә без бар әле, сез без барында башыгызны күтәрә алмыйсыз, безнең башыгызга чүкеп торачакбыз дигән мәгънәдәге суд була инде бу мәхкәмә була.
Рәшид булам, Ахмеров. Минем исем китә. Кеше ике фикер өчен тарталар җавапка, татар кешене. Урысларның шовинистик анда коралым 10 меңнән кеше кораллы кешеләрне берсендә җавапка тартмыйлар. Президент, Россиянең президенты үзе конституцияны боза, татар халкына кыса-кыса. Үзе боза.
29 февральдә булган мәхкәмә утырышында ике яктан да шаһитлар тыңланды. Алдагы утырыш 5 мартка иртәнге сәгать 9-га билгеләнгән. Биредә язучы Айдар Халим, татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов күрсәтмәләре дә тыңланыр дип көтелә.
Чаллыда татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга карата башланган мәхкәмә утырышында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы динара һәм милләтара мөнәсәбәтләрне җайга салу эшче төркем республикада конфессияра мөнәсәбәтләр темасында язучы профессионал журналистлар юк дип саный. Бу җитешсезлекне бетерү максатыннан моннан ары журналистлар өчен белгечләр катнашында семинарлар оештыру күздә тотыла. Шушы семинарларның беренчесендә бүген толерантлык мәсьәләсе күтәрелде. Галимнәр үз фикерләрен каләм ияләренә кешләп тагу өчен килмәүләрен әйтә, без бу эшнең теориясен генә сөйләшәбез, практикасы барыбер журналистлар җилкәсендә кала дип белдерә. Тулырак итеп Райнур Шакирны тыңлыйк.
Эшче төркем узган ел уздырган бер җыелышында Татарстан журналистлары дин ора һәм милләт ора мәсьәләне яктыртканда бу теманы җентекләп өйрәнмичә яза, дөрес терминнардан файдаланмый, ә кайчак исә үз дине яисә милләтенә туры килмәгән темаларда толерант булмыйча ялгыш мәгълүмәт тә язарга мөмкин дип белдергән. Нәкъ менә шушындай темаларга язучы журналистларның белемен күтәрү өчен семинарлар оештыру уйланылган. Без бүген үзара бер фикерләшү өчен җыелдык. Алга таба Татарстандагы ислам һәм христианлык турында аерым семинарлар рәвешендә сөйләшербез дип сүзен башлаган Павловский мир толерантлык үзәге директоры Владимир Роскинның сүзен шунда ук Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Михач бүлдерде. Ул, безне өчен христианлык һәм ислам арасындагы толерантлыкны гына тикшергә тиешбез. Бездә бит яһуд динен тотучылар да бар. Нигә без аларны читтә калдырырга тиеш? Журналистлар арасында Холокостны кире кагучылар да җитәрлек. Мәсәлән, мин Холокост булуына ышанмыйм. Ә бу исә бәхәс өчен бер тема була ала дип тәкъдим керткәч, Роскин журналистның искәртүе исәпкә алынмаячак дип белдерде. Минхаш үз сүзләренә Татарстанда толерантлык проблем түгел. Көнбатыш христиан секталары бездә бик көчле эшчәнлек алып бара. Басымны шушыңа ясарга кирәк дип тә өстәде. Роскин бу тәкъдимнең дә урынлы булуын әйтеп, толерантлык ул башкаларга карата түземле булу дигән мәгънәгә туры килә дип сүзен дәвам итте. Роскин бер халыкның икенче бер халыкка карата толерант булуы өчен түземлелек белән беррәттән хөрмәт, ышаныч һәм хезмәттәшлекнең дә мөһим булуын белдерде. Казан федераль университетының сәяси тарих кафедрасы җитәкчесе Галим Ринат Нәбиев исә Татарстан толерантлык ягыннан чыгып караганда хәзер инде Владимир Роскин әйткән түземлелек стадиясын үткән. Хәзерге чорда бер-береңә яхшы мөнәсәбәт безнең җәмгыятьтә бар дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, җәмгыятьтә толерантлык тәрбияләү өчен вөҗдан иреге, тарихи хәтер, социаль эшчәнлек һәм дини белемнең булуы да зарур. Ринат Нәбиев Татарстанда татарларның толерант булуы турында күп сөйләнсә дә, алар белән бергә яшәгән урысларның татарларга толерант булуы алай ук сизелми кебек дигән сорауга карата исә, бу карашның барлыкка килүе ислам белән бәйле дип җавапланды. исламофобия ул сәясәт белән, глобализация белән бәйле. Шушы фонда исламны экстремистлык белән күрергә тырышу мәсьәләсе ислам өлкәсендә мусульманнар белән күбрәк эшчәнлек алып бару кирәк дигән фикерне тудыра. Хәзер бит ислам буенча күбрәк конференцияләр, ислам толерантлык дине дигән җыелышлар үткәрелә. Әмма икенче бер дингә кагылышлы мондый конференцияләр үткәрелми. Шуңа күрә дә ни өчен исламнан күбрәк таләп итәләр дигән фикер туа. Исламофобия, әлбәттә, дин белән бәйле түгел. Ул беренче чиратта сәяси һәм глобализация күренеше дип белдерде ул Азатлык хәбәрчесенә.
Мин үземчә менә татар халкы, мөселман буларак, үзенең тирән традицияларын белеп, шушы толерантлык принципларын үстергән. Чөнки ислам дине татарлар тоткан дин, ул бер вакытта соңгы ничә еллар буена ул аерым үзенең принципларын үткәрә алмаган. Чөнки ул православ дәүләт тыкчалыгында яшәгән. Ул менә булган аңа кадәр Казан ханлыгы, Болгар дәүләте, Казан ханлыгы, Алтын Урда чорлары, анда чыннан да дин дәүләте булган. Ул менә ул чордан үзенең традицияләрен үстергән. Ә менә ул Алтын Урда турында әйтсәң, ул чыннан да вижданы ирге принципларын, толерантлык принципларын күрсәткән. Менә ул чынчылап акырынап шушы татар мөселман халкында толерант хисләрне һәм принципларын формалаштырырга ныгыткан. Ә инде менә җәдитчелек хәрәкәте шушы Ауыр шырларны үткәннән соң патша заманындагы ул чынсына яңа шырда ул яңа принципларын тудыра. Ягъни йомылып яшәп булмый, ачылырга кирәк. Казанышларны, бүтән халыкларның казанышларын ишендерә кирәк, аны үзләштерә кирәк, үзенең традицияларын дәвам итәрә кирәк. Менә җәйчеләр нәрсә дигәннәр. Һәм булырга кирәк толерантлык, менә эш принцип. Үзенең тарихына һәм үзенең традицияларын саклау кирәк, һәм бүтән халыкларның казанышларын өйрәнү кирәк, һәм бүтән диннәргә, бүтән культурага тәҗрибә булырга кирәк. Шул вакытта гына халык үсә ала, ныгыта ала, үзен саклап кала ала. Менә җәйчекләрнең принциплары нәрсәдән торган. Чынча да менә бу хәлне, шул казанышны хәзерге чорга кайтару, ул безнең халык өчен яңа сулыш алу, яңа үсеш адымнары булдыру дигән фикер.
Дип белдерде Галим Ринат Нәбиев. Татмедия агентлыгында үткән бүгенге семинардагы чыгышларда күбрәк галим белгечләрнең фикерен ишетергә туры килде. Май-июнь айларында узачак киләсе семинарларны түгәрәк өстәл формасында һәм журналистлардан киләчәк тәкъдимләргә нигезләнеп уздыру кирәклеге әйтелде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
4 мартта үтәчәк Русия президенты сайлауларына бер ничә көн вакыт калып барганда ислам дине әһелләре мөфтиятләрдән президент нәмзәтләренә карата фикерләрен сорашты. Азатлык радиосы сораштыру вакытында аларның күбесе нәмзәтләрнең берсе Владимир Путин исемен атамаса да, без тотыраклык яклы дип аңа ишарәләде. Русия мөфтиләр шурасының матбугат үзәге вәкиле Гөлнур Газиева мөфти Равил Гайнетдин бер генә нәмзәтнең дә сайлау алды программаларында дини оешмаларга игътибар ителмәвен инде бер ничә билгеләп узды. Бары хәзерге президент Медведев һәм президент Канемзет Путин гына мөселман оешмалары фикерләре искә алынырга тиешле иҗтимагый көч булуын ассызыклый, ди Газиева.
В то же время в Совете муфтиев России отчетливо понимают, что в стране в данной экономической и политической ситуации необходима стабильность, которая может обеспечить только та власть, которая уже ведет этот большой корабль. По намеченному курсу.
Русия мөфтиләр шурасында Русия мөселманнарының үзәк диния нәзәрәтенең фикере дә әлләни аерылмый. Рәисенең беренче урынбасары Әлбер Кырганов сүзләренчә, бу сайлауда һәркем катнашырга тиеш.
Беренчедән бит инде диния оешмалар без турыдан Россиянең кануны буенча сайлауларда бер кандидатны сайларга дип әйтә алмыйбыз. Ләкин илдә яшәгән кешеләр, Россиянең гражданнары бу сайлауларда Әлбәттә, катнашып үзләренең фикерен әйтергә тиеш дип сүзләр инде булды. Чөнки сайлау ул Аллаһтан бирелгән кешегә олы форсат, һәм кеше аны кулланырга тиеш. Кешедән кемдә ул Алла биргән олы хакны кемдә ала алмый аны, кешенең сайлау хокукын. Һәм бит ахырда кеше дөньяда менә шул сайлау өчен генә җавап бирәде. Шуңа күрә безнең теләгебез, без хәерлегә кылабыз, Аллаһ Тәгалә хәерле кешене күрсен дип. Һәм мөселманнарга да инде сайлауларда катнашып, күңелегезгә яткан, күңелегезгә ошаган кешене сайлагыз дип әйтәбез инде. Аерымнан бу кешене әйтеп булмый. Ләкин шуңа карамастан инде ничек тә менә яңадан мәчетләр җимерелгән атеизм чорына яңадан кайтырга теләк юк инде. Ничектер менә Россиянын алып барган демократик юнәлеше белән барасы килә. Шул менә соңгы вакытта мәшһәрләрдә күрәбез, мәдрәсәләр, дини алыш бара. Менә шул танышлык имелдек баса иде дип телевиз инде.
Русия мусульманнарының үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Әлбер Кырганов сайлауда һәркем катнашырга тиешлеген билгеләп узды. Бу хакта Бөтен Русия мөфтиятенең идарә җитәкчесе, икенче төрле рәис һәм Пермь крае мөфтие Мөхәммәдгали Хуҗин газетта мөрәҗәгать белән чыккан. Мөфтиятнең иҗтимагый оешмалар һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән элемтәдә тору бүлеге хезмәткәре Розалия Савукова әйтүенчә, алар тулысы белән Путин яклы.
Безнең рәисте 5 мөфтиятләр. 4 муфтият бар, и 1 рязанская организация, мусульманская деген, иман деген организация, соучредителер. Алар да болган махалялар, алар бетмесе да райста болган махалялар деп отылайым деп. Шунын чын, мене бізін хазір бүгінгі кінге 150-ге якын организация бар. Анда мәдресе дә бар, анда Союз Российской Молодежи деген организация бар, анда центр культуры имени Мусы Джалиля Шинасы да бар Свердловский да. Вот аларның исеменнән әйтсәк, без бөтенебездә актыкы булган яңалыклар да аның турында сөйләр. Без, конечно, из предложенных вариантов безгә Путин якынрак. Шуның өчен без үзебезнең мусульманнарга да әйтәбез. Элекке, конечно, әйтәбез Путинга нитмичә әйтәбез, что мусульман халыкы Анды сайлаулардан, анды биек тиле событиялардан аларга тиеш түгелләр. Шуның өчен менә Актыка газета булган чыккан вакытта муфти хәзрәт үзе мусульманнарга обращаться итте. Шу сайлауга барыгыз диде. Үзебезнең кулда халыкның, сиенең иртәге көнне үзебезнең кулда. Якта булырга ярамый диде ул безгә. Ну, вплоть до того, что нахалокно поздравить эти с таким большим государственным масштабом событием Дикатьтеву. Шел обращение с Анну Балда газетта. Анна Рабезин, тебе известный татарлар, там, предприниматели, общественные деятели, почетные граждане территории. Они вообще в открытую Путина сайларга кишины кишлейтеля. И объяснять это ли, что пенсии ларда усты. Она ли без ним ин зур достижений бы, без ним отчетляться зеля пошла да. Именно и с помощью государственных органов. Меня без ним и к о расында участие государственных органов в деятельности мусульманских организаций очень сильно возросло. И финансовое, и моральное. То есть как равные партнеры мы. Что значит, мне сайлауга барган кишилерден, киши арасынан, анда бит Жириновский, Зюганов, Миронов, Путин. Конечно, безнен муфтилар, кишини Путин эчин сайларга чакыралар. Без бит кендекин договор укыган чакта. И тенлик, саулык, бетен кишилерге патшаларыбызга да сырыбыз. Поэтому, во-первых, ни в коем случае не игнорировать выборы, а во-вторых, призывают проголосовать за Путина.
Дейді бөтен Русия мөфтияті қызметкері Розалия Савукова. Татарстан мұсылманлары диния нәзәрәте мәуләт бәйрәмендә инде Путин өчен тавыш бергә кыстаган иде. Нәзәрәтнең матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин азатлыкка алайык туры әйтмәсә дә моңа ишарәләде.
Россия Федерациясында яшибез, һәм безнең дәүләтебезнең киләчәгенең булачагы әлбәттә, ул безнең әлеге сайлауларда катнашуыбызга да бәйле дип әйтәбез. Без хәбәрбездә үзебезнең гражданская позицияны, гражданский долгны дәрәҗә тиеш. Һәм шуңа күрә әлеге сайлауларда без катнашырга тиеш булабыз. Һәм инде мөселманнар белән аралашканда, безнең төбәктә, Казанбызда, Татарстанда без бит инде дин белән дәүләттән аерылган, шуңа күрә без пропаганда алып барабыз. Безгә мөселманнарга стабильлек кирәк. Һәм әлбәттә, исламга, мөселманнарга карата яхшы мөнәсәбәт. Безнең фикеребезчә, менә соңгы берничә ел эчендә, 10 ел эчендә мөселманнар өчен күп нәрсә эшләнде. Без аның өчен бик рәхмәтле. Аларга ярдәме белән хәзер без дини белем дә алабыз. Үзебезнең газеталарыбызны ача алабыз, радиолар оештыра алабыз, төрле оешмаларда эшли алабыз, намазын укый алабыз, дәвот ялабыз. Bu mündəmə mümkünçülükler hələ etik İslam deyib atılan dövlətləri barısında da mümkün deyil. Bizdə Rusiyada müsəlman arasında mümkünçülükler var. Həm bizim fikrimizcə bu yönəliş bağlıqda bazı yönləndirir.
Әміне Татарстан мүфтияді қоршында үшләуші Алтын Урта клубы жетекшесі Айнур Султанов Прохоров үшін тауыш берге жиына, ләкен ол клуб есімінен түгіл әшәқси фикрингіне жеткіруін әйті.
Мен қалсамында енді нендейдер мүсілман ешілерінің түге бүтінісі бірген енді кандидатқа тауыш берулері көзәтілмейдір, анда түрлі фикірлер бар мүсілман ешілер арасында да ғымен түге. Ғымыми халат мүсілман ешілер арасында да бар, аларың бірсі бір кандидатқа берсе, екінші кандидатқа берілгізді. Ләкен көбісі мені қалса, бір біздің түп кандидат болған кандидатқа тауыш берешектір барыдыр. Владимир Путинға тауыш берге тілеушілер көбірек. Басқаларға екінші орында біздің ешілер арасында предпочтение бойынша Прохоров келіп. Мына шушы екі түп кандидат арасында мені қалса, мұсылман ешілерінің фикірлері.
Демек, сіз өзіңіз барыбір Путинға тауыш берге жиынасыз, һәм мына не үшін мұсылман ешілері көпшілік процентта деп айттыңыз енді? Путинга тауыш берге жиына, мені нәрсе білен аңлатырға бұла?
Мен өзім Путинға тауыш берге жиымын, мен өзім Прохоровқа тауыш берге жиынам. Мүсілман ешілерінің көпшілігі Путинға тауыш берге жиына бәтті. Олымен аларына демек ол барылған саясат елдердің ғайларда қанағатләндірә, шынан да яқшы яқы өзгерістер көп болды.
Сіз неге Прохоровқа тауыш берге жиынасыз, алайса шақси фикірге келгенде?
Бұл Прохоров нендер Россияның яңаша үзаллау еш буынны пифатлы недір дәрежеде яңалық болып тұра. Шоңа көрі яңа тұрмыш, ешілер білен ассоциацияны бұл кәнеде. Шоңа көрі мен аңыз көрек тауыш берге жинамды. Анан ғаннан соң сайлау алды программасы да енді. Россиямен кәмсілік түзірі үште Европаға таба қаракат етуі, дүния жемаға шығызы білен білімді қошылыққа да кірмейші көбірек мәшіл күнбатышқа таба, Европаға таба, демократияға таба әрекет етерге керектігі тұрындағы сөзлері көңіліме қош келді. Шоңа көрі Россияны Европаның бір үлеші боларақ қарауы, демократик Европаны өрнек етіп алуы һәм Россияны шундай ел деп көрерге тілеуі мені бұл кандидатқа тауыш беруге тірейді.
Дейді Алтын Орта мұсылман яшьләре клубы жетекшісі Айнур Султанов. Шул ук вакытта әлеге сайлауда катнашуны гынах деп санаучы мұсылманнар да бар. Күптән түгел Хизбут Тахрир оешмасын оештыруда гаепле деп табылган Рустам Әхмәдов шуларның берсе.
Да, Аллах прописал, что мы можем только выбирать того, кто является мусульманином, читает пятикратный намаз, а других, которые не читают намаз, нам грех выбирать. Это вот Аллах в Коране говорит. Есть хадисы, где пророк сам говорит. Я на выборы не иду и выбирать тоже не буду никого.
Рустам Әхмәдов Русиядә бүген мусульманнарга караш бик начар дип саный. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Ниишин Филюс Кахировны опера һәм балет театрында җырлатырга теләмәгләрен белербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Кремль қанаты астында болған яшьләрнең наши хәрәкәте 5 мартта Манеж мәйданында митинг үткәрү өчен Мәскәү мэриясыннан рөхсәт алган. Оппозиция 5 март көнне Мәскәү үзәгендә гадел сайлаулар өчен дип аталган митинг үткәрергә ниятләгән иде. Хакимият әлеге чараны үткәрү урынына әлегә ризалыгын бирми. Мәсьәлә иртәгә хәл ителер дип көтелә. Сурия хөкүмәте гаскәрләре һәм шулай ук танык берләшмәләре дә Хомыш шәһәрендә оппозиция күзәтүендә булган бистәләргә һөҗүмгә күчте. Күрүчеләр әйтүенчә, һөҗүмгә кадәр артиллерия каты утка тоткан. БМОның элекке генераль секретары, хәзер исә Сурия проблемнарына мөнәсәбәттә махсус илче Кофи Аннан бүген Нью-Йоркта якын көнчыгыштагы дәүләтләр һәм дөньяның иң көчле илләре вәкилләре белән киңәшләшә. Көнчыгыш Түркістанда кичә булган тәртипсезлекләр турында яңа мәгълүматлар килә. Андагы хакимиятләр хәбәр итүенчә, пишаклар һәм палталар белән коралланган билгесез кешеләр Кашгар шәһәре базарындагы халыкка һөҗүм иткән һәм 13 кеше һәлак булган. Әлеге урынга килгән полиция ут ачып, хакимият вәкилләре әйтүенчә, 7 террорчыны атып үтергән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Россия премьер-министры президентлыкка намзет Владимир Путин болып кетти. Ул авыл хуҗалыгы жыйынында катнашты. Аның бу сафары сайлау белән бәйле булу булмауын Башкортстан президенты белмәвен әйткән. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге чираттагы утырышында шәһәр шурасына сайлау турында сөйләште. Алар татар җәмәгатьчелек оешмаларыннан анда беркем катнашмавына кирсенүен белдерде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
28 февраль Уфада Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин булып китте. Ул бөтен Россия авыл хуҗалыгы форумында катнашты. Анда ясаган чыгышында ул авыл хуҗалыгын космик технологиялар белән бер сафка куюын әйтте. Аның сүзләренчә, бу азык-төлек буенча дәүләт хәвефсезлеге дигән сүз Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин һәм Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән ике яклы зур булмаган сөйләшүдә узды. Анда Путин Русияда сәнәгать үсеше 4.7%, Башкортстанда 9% дип, моны яхшы күрсәткеч дип атады. Сөйләшүдә авыл хуҗалыгы торышы турында сүз барды. Уфада Бельгия телевидениесенең Жан Баллоут телеканалы журналистлары да булып китте. Олар авыл хуҗалыгы форумының мөһимлеген сорагач, Хәмитов авыл хуҗалыгында халыкның 40% эшләвен, авыл хуҗалыгы азыклары җитештерү буенча республиканың илдәге беренче бишлеккә керүе, Русиядә сөт җитештерү буенча икенче урында баруны атады. Бельгия журналистларының бу Путинның сайлау кампаниясе чарасы түгелме дигән соравына Хәмитов бу аның сайлау кампаниясе эшенә керәдерме белмим, ләкин аның сәфәре агросәнәгать үсеше мәсьәләләрен тикшерү белән бәйле диде. Бельгия журналистларының декабрьдә узган сайлауларда Башкортстанның бердәм Русия өчен 70%-тан күбрәк тавыш җыюы сәбәпләрен сорауларына Хәмитов республика халкының бердәм Русия фиркасы һәм Русия хөкүмәтенең курсын хуплау белән аңлатты.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышында сайлаулар турында сүз барды. Билгеле булуынча, Уфада 4 март Россия президенты белән бергә шәһәр шурасына да сайлаулар үтәчәк. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин:
яртысы партиялардан, яртысы одномандатный округлардан. Горсоветка 36 депутат урыны билгеленгән бит. Шуны 18-е партиядан, 18-е одномандатныйлардан. Менә монда бик нык карарга кирәк, чөнки партиядан үтүчеләр җиңел генә үтәләр. Ә одномандатныйларга чыгышлар ясарга кирәк, алар аны халыкка үзләрен күрсәтергә кирәк. Аларга авыр чыгуы. Менә шуның өчен күбрәк карарга кирәк. Атнамандатнылар, кемнәр соң алар ди? Тексендә карарга кирәктер инде, ул мин әйтмим. Анда да аның юнәрәкләре булырга тиеш, бөтенсе дә аламаз дип әйтеп, бер вакытта да булмый.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин булды. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Ноя Хакимов шәһәр шурасына татар җәмәгатьчелеге оешмаларыннан нәмзәтләр булмауга гаҗәпләнү белдерде.
Үзебезнең кешеләрне без тәкъдим итмәдек. Шуңа күрә безгә бик кайгырырга да, халкыбызны обижайттылар дип кайгырырга да бик ярамайдыр. Үзебезне үзебез без яратмыйбыздыр бәлки.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамутдинов:
безнең бер абсолютно кандидатыбыз юк. Ни Гарсабетка, ни бүтән урыннарга. Бу нәрсәне аңлата? Бу аңлата татарның юклап литаристикам сне дигәнне аңлата. Бу елны үткәрдек инде без, бушка диек, холостую стрельнули получается. Давайте киләчәктә сөйләнеп кирә калмыйк без, эш эшли бераз.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамутдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Китап нәшриятының Уфадагы фирма кибетендә билгеле кубызчы, үзләүче Робер Захретдиновның китабын тәкъдим итү чарасы узды. Башкорт үзләү мәктәбе дип аталган бу китап 3 телдә: башкорт, урыс һәм инглиз телләрендә нәшер ителгән. Китап нәшрияты директоры Зөфәр Тимербулатов:
сынапта бер уйлаган
Мына біздің музыкаль яқтан сол қадарым тәрәнділігі, сол қадарым кеңілігі, қатта бүгін біз ұнытып та барамыз. Шоға көре мына осы китапты Башқұрт үділәу мәктәбі деп атала, ол аның түп мақсаты мына осы ұнытылмаслық итерге, һәм осы мәктәп сынапта бірінші адым ішілеу мына осы китап шығару.
Китап нәшрияты директоры Зүфәр Темірболатов сөзләренше, бу үзләүге өйрәтү буенча дөньядагы беренче китап Ортабан Русияның һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, дөньяның виртуоз кубышчысы халыкара конкурсларының 5 тапкыр лауреаты Роберт Захретинов кайбер дәресләр бирде. Башта ул түбән үзләүнең ничек булганын ирештерде, кубыз белән һәм кубызсыз. Югары үзләү башта кубыз белән, аннан яңгыраганы кубызсыз гына. Ирем белән үзләү. Тонау белән үзләү. Роберт Захретдинов бір неше техника білен тулы бір әсерді яңғыратты. Захретинов булды. Шора ахырында ул сорауларга җавап һәм автографлар бирде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры яшь татар җырчыларының берсе Филүс Кахиров белән хезмәттәшлек итү эшләре бара дип белдерә. Әмма сәнгатькәрләр моны инкар итә. Опера театры вәкиле яңа куйган әсәрләреннән берсе булган Евгений Онегин операсында урысча акценты булмаганнар гына җырларга тиеш дип башка милләттән булганнарны түбәнсетеп карады. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Филүс Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган. Узган ел Каһиров Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаганда Евгений Онегин операсындагы Ленский партиясендә диплом эше итеп әзерләгән иде. Гомумән опера театры татар милләтеннән булганнарны бар дип тә белмей, аларны ишегеннән дә атлатмаска тырыша дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Әле февраль башында гына Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестиваленең 30-сын Евгений Онегин операсы белән ачып җибәреп, бу чараны яхшы үткәрдек дип хисап тоткан әлеге театрның сүзчесе Жанна Мельникова әйтүенчә, Каһиров белән хезмәттәшлек турында җитди сөйләшүләр бара.
Филюсом Кагиром театр общается. У театра есть...
Филюс Кахиров белән театр аралашып тора, уртак проектларда эшләргә ниятлибез. Аның бездә чыгыш ясаганы бар, һәм мәгаен алга таба да җырлар. Филюс һәм аның продюсеры белән бик җитди сөйләшүләр бара. Барсы да әйбәт булачак.
Конструктивный разговор с ним. С ним как раз очень хороший диалог налаженный с ним и с его продюсером. То есть все нормально в этом плане.
Ди Мельникова. Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияты фонды рәисе, Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттахов Мельникованың әлеге сүзләре дөреслеккә туры килми дип әйтә.
Филюс безнең менә шу яшьләр арасында бик талантлы, бәлки иң талантлы бер вәкил буларак, Филюска мөнәсәбәттә гомумән безнең татар яшьләренә мөнәсәбәт чагыла. Әйтик, шул ук Артур Истамовта опера театрында эшләсә дә бик үк зур рольләр бирмиләр. Шул ук безнең Айгөл Хәйри дә бүген эшсез йөри. Шулук Рустам Асаевта академик классик репертуар яшысы буларак файдаланылмый. Шулук Юсеф Хуҗиналарның киләчәгендә мин күрмим. Гомумән алганда, бездә менә шул зур сәнгатькә, классик сәнгатькә, профессиональ вокал сәнгатенә хезмәт итәрлек, шул сәнгатьне күтәрерлек яшьләргә игътибар бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Бу шуның бер чагылышы. Инде опера театры һәм Филюс турында сүз барганда, әйе, мин Филюсның продюсеры буларак, Рафаэль Сабирович Мөхәммәтҗанов белән бик озак рефер алып бардык. Филюсны опера театрының җәрәби турында. Филюс соңгы елларда әйтик, Евгений Арин операсын, Ленский партиясын бик уңышлы өйрәнде. Һәм аны хәтта ки башка кайбер театрларда да, мәсәлән, Ижевскида бик уңышлы башкарды, ягъни ул партияны белә. Менә шул җәһәттән Филюсны файдалану турында сөйләп барган идек. Әмма ни кызганыч, безнең опера театры моны кирәк дип тапмады, Филюсны хәтта ки тыңлап та карамадылар, хәтта ки прослушиванияда үткәрмәделәр. Бу инде яшьләргә булган мөнәсәбәтнең бер чагылышы.
Ди Фәттахов. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңғатуллина опера театрының яшьләрне түбәнсетеп, ә татар җырчыларына икенче сортлы итеп каравы классик җыр сәнгатенә өйрәтүче укытучылар йөрәгенең иң әрнегән җире дип әйтә.
Безнең театрда безнең татар, бигрәк тә татар инде башкаларга да юл юк. Аларны берсе дә кирәкми дип саныйлар. Театр җитәкчелек алар әйтә, безгә балет кирәк. Кардабалет, хор кирәк, и оркестр. Солистлар кирәкми. Без аны читтән дә чакырабыз. Шундый позициядә торалар. Менә Евгений Онегин постановкасында инде башта Филюс Каһировны ул бездә ул Онегин да җырлады, Ленский партиясын бик матур итеп башкарды, башка шәһәрләрдә дә җырлады. Ул инде аңа килде Рафаэль Сабировичка приемга, ул әйтте: "Филюс, без сиңа спектакль бирәчәкбез, җырларсың". Аннан соң вакыт уза-уза йөри, ул хәзер премьера якынлаша, залда утырам ди, миңа ди бернинди внимание да юк ди, мин ди беркемгә кирәк түгел ди. Аннан соң инде телевизордан ишетәбез, баш режиссер Панджавидзе шундый сүз әйтә: "Евгений Онегин операсында җырларга тиешләр тик русскоязычный артистлар, башкаларга мин юл куймам, я не позволю" дигән сүз менә дословно әйткәндә. Нейди акцент белән җырлап тиеш түгелләр. Анасын ул бер генә шундый случай инде. Бит 20 елдан артык хәзер бер яңа кеше алганнары юк театрга. Ул дөрес микән хәл? Ул дәүләт театр дип санала. Муса Җәлил исемендәге. Ул үзенең исеменә җисемәс туры килмей, ул частный театрга әйләнгән.
Ди Сыңғатуллина. Җәлил театр академия дәрәҗәсендә, димәк, академия булгач, анда 40 солист эшләргә тиеш. Кемнәр соң алар дигән сорауны да куя Сыңғатуллина. Фәттахов Панджавидзенең бу белдерүен рус булмаган милләтләргә түбәнсетеп карау буларак бәяләй.
Бу шундый сүзләр әйтү, бу шундый сүзләр әйтү. Бу бераз теге башка милләт вәкилләренә зур ихтирам хөрмәт дигәсе түгел, йомшак итеп әйткәндә. Әлбәттә, режиссер теге яки бу принциптан чыгып эшитергә хаклы. Нинди принциптан чыгып, ул үзенә актер сайлый. Беркем дә режиссерны мәҗбүр итә алмый. Син теге кешене, ягъни бу кешене ал дип. Ул анда вокал мөмкинлегеннән чыгып, хәлитәме, тышкы кыяфәтеннән чыгып сайлыйм актерны, ягъни менә шул теге акцент мәсьәләсен, телне чиста булу мәсьәләсен беренче планга куямы, бу режиссерның иҗаты принципы, эшке принципы, ул аның эше. Әмма ләкин режиссер үз принципларын рәсми төстә инде халыкка җиткергәч, ул режиссер булып кына калмый. Ул инде идеолог булып өлгерә. Ә идеолог кеше мондый фикер әйткәндә бик сабырга тиеш дип беләм.
Ди Фәттәхов. Сынға түліна фикрінші, Панжавидзе әлігі фикрін Қохировны Евгений Онегинға алмас үшін мақсус әйткен. Шулық вақытта Шаляпин фестивалінде ұрыс тілінде яқшы етіп жырланырға тиеш Борис Годуновны бүтінләй ұрыс тілін білмәуші шетел вәкілінен башқарттыру әсәрнің дәрежесін ғына түшірген.
Әйтәләр, Евгений Онегинда рус операсында енді татар кішілері жырларға тиешті бұл, түркі русский язычный деп әйтәләр. Борис Годунов партиясына чакырганнар алман жырчысын, ул бүтүнләй рус телен ватып-ватып, шулай бузып жырлады. Анан соң инде Шаляпин фестивалын уздырганда басларны гел Россиядан чакыралар иде. Россиядә бит басларның урыны. Ул анда аның теге күрсәтерлек нәрсәсе булмады. Телне бузудан башка. Менә шул аларның принциплары да дөрес түгел. Русскоязычный рус операларында җырларга тиеш дигән сүзгә үзләре каршы баралар. Менә шулай дип уйлыйм. Ул сәбәп кенә шул фильмны театрга алмаска.
Ди Сынға түліна. Рифат Фаттахов әлі шушарадағына Мәскәудән зур театрдан шалтыраттылар, Борис Годунов операсында Қахировның жырлау мүмкінлігін сынау үшін тыңлап қорысы біз келедіп хәбәр еттілер дейм. Илхам Валиев тумышы белән Башкортстаннан булган яш күренекле татар җырчыларының берсе. Уфа сәнгать академиясен тәмамлап, берничә ел Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләгәч, менә 2 ел инде Екатеринбург опера һәм балет театрында җырлый. Екатеринбурда күбірек ақша түләгенге анда күшерге болған. Екатеринбурда тіп партияларында башқарған Валиев негіне болмасын бары бір күңіл қозанға тартыла деп әйте.
Біздің доктор ұлмасқа тиеш, опералар боларға тиеш. Ол бүтін түгі дүния көлемінде бүтін ең дұғары сәнғаттың бірсі деп аталан. Ішіп біздің доктор халқы кәм боларға тиеш шул нерем деп етірейдім. Бік яратып жырлары едік доктор әсерлері. Доктор тілінде өзіміздің қозанымызда шулық тұқай ролін басқару ол бүтінде өзіне көрі бір қызғыр ғырылық. Тұшыңа көрі бақа алай сүйешкен күші ұғалы. Қанда бит Қазан театрында мен оңғылым бойынша енді география зұр айталар. Шетелден болсын, Европадан келген бір жерсі шақыралар да, шол шетелден келген жерсі болға шенді афишада, қалық имешті қараға келе деп, ойлағы да дұрыс енді. Ну, шетелден келген жерсі бұл мүмкінді, Якшы жерсі деген сіз түгіл. Якшы жерсілар метрік, мұна, или, Хваростовский уровендағы жерсіларын алып шақыралмайлар бірде. Үшілі тұғызылы шетелден жерсіз шақырып енді, шуның географиясын кеңейтеді деп, постановкалар шылар енді шында. Өзінің Россия ғатылы бәтті жерсілар, олар аның білі шыламейлер. Россия ғатылы өзінің Қазанда көп мәз жерсілар ұқы біті. Көп мәз жерсі Қазанда консерватория біті. Олар бақыр енді үшізіліп, үшіп кетелер, яки Мәскеуге, яки Петербургка, қолғанына қойаларға тиеш. Өзінің Қазан театрының ішіклері ябық біздің татар жерсіларына.
Ди Валиев. Аның фикеренчә, Татарстан һәм Башкортстан түрәләре туп типкәнне кәшәкә белән алка сукканны карарга йөреп, югары милли сәнгатьне бөтенләй онытып җибәрде. Әгәр татарча куелган әсәргә президент хөкүмәт башлыгы килсә, алар артыннан кешерәк түрәләр дә йөрә һәм башлыкларыбыз йөри бит дип халык та үрнәк ала, ди Валиев. Үсіп келуші талантлы жыршыларының бірсі, ұзған ел Вахапа фестивалінің гран-приіне ия болған Руслан Сайфеддинов ұқуын тәмамлағаш, көрмәсілерімі күңіліне хош келген іш келіп шықмасыма деп Қазанға көшініп келген еді. Не қызғаныш, Татарстанда юғары сәнғатқа иқтибарсызлықны сізгәш, бұрылып, қойтып кетерге мәжбір болды. Рифат Фәттәхов талантлар дулқын-дулқын болып келе, арасында бушлықта болып ала деген фикірді. Бүгін оларыны барлап, ішілі ету, өстіру үшін хөкіметнің мақсус программын болдыру зарур деп әйті. Әлікі елларда опера театры һәм консерватория құлға құл тұтынып ішілеген болған. Хәзір ісі бұл үлімтәлеріні тұрғызу турында ойлап қараушыда йоқ.
Татар дәвләт опера һәм балет театрының яшьләре, татар яшьләренә игътибар итүнең тагын бер сәбәбе шунда, ни кызганыч, опера театры һәм консерватория белән элемтәләр бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Әйтик, заманында Нәҗип Җиханов ректор булганда, Нәҗип Җиханов опера театрында үз кеше иде. Ул шул опера театрының бер нигез ташын салучы бит инде. Бу бер яктан. Икенче яктан, опера театрының баш режиссеры Нияз Курамшович Даутов бер үк вакытта Казан Дәүләт консерваториясендә опера кафедрасы мөдире иде. Менә нинди белемдә иде тәгълимдә. Һәм консерватория студентлары, Сулхайдар Бигичевлар, Сулхайдар Сунгатуллиналар инде 4-5 курслардан ук опера театры спектакльләренә җәлеп ителә иде.
Ди Фәттахов. Ул дөньяда үзенең киләчәге турында уйлаган бөтен күренекле театрларда, зур театр, Мария театры һәм башкалар булсын, күренекле җырчыларны да чакырып җырлата һәм шул ук вакытта үзләрендәге талантларны да үстерә ди.
Наил Аланны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә килгән фикерләр белән Азатлык.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклар белән таныштырабыз. Омскиның татар теле өлкә олимпиадасы күптән түгел генә Тарыда узган иде. Әлеге шәһәрдә татарлар Нур мәдәни үзәгендә тупланып эшли. Анда татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштыру дәресләре дә уза. Тулырак итеп Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Татар шәһәрендә 2004 елда оешкан Нур татар мәдәният үзәгенең уңышлы эш алып баруы турында хәбәр иткәнебез бар инде. Узган ел үзәкнең җитәкчесе алышынды. Илдар Маматов урынына җитәкче булып Рушания Курманова эшли башлады. Җитәкче алышынса да, үзәкнең эшчәнлеге үзгәрмәде. Без алдан билгеләнгән план буенча эш алып барабыз, ди Нур татар мәдәният үзәгенең яңа җитәкчесе Рушания Курманова.
Татар үзәгенең тормышы әкрен генә алга китеп бара. Булган планнарыбыз, нинди мероприятиеләр запланировать иткәнбез, аларны үткәреп барабыз. Нур үзенең җырлары белән концертлар күрсәтәбез. Менә җырлап яшик туган җирдә дигән зур концерт оештырдык. Тары тамашачысына халык хуп күрдек. 15 февральдә Муса Җәлилнең 206 яшенә багышланган музыкаль композиция үткәрдек. 21 февральдә Международный день родного языка, аңа багышланган тоже музыкаль кичә оештырдык. Тарының үзендә библиотекада. Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз.
Нур татар мәдәният үзәге мәдәни чаралар үткәрүдән тыш, яшь буынны милли рухта тәрбияләү белән дә шөгыльләнә. Без яшьләр өчен туган ягыбызны өйрәнү дәресләре оештырабыз, ди Рушания Курманова.
Сентябрьдән майга чып дәресләр алып барабыз. Сибири наши корни дигән. Инде без русча исем бирдек.
Татар
телендә алып бара алмыйбыз. Безнеңке тары горстуденческий. Ул дәрескә студентлар киләләр. Аларның арасында инде татарлар да бар.
Татар халкы турында сөйләшәбез.
Бу Сибир татарларының тормышы турында, аларның историялары турында, гореф-гадәтләре турында сөйләйбез. Җырлар күрсәтәбез, уеннарын күрсәтәбез. Менә выставка оештырдык. Изделие из козьего пуха. Аны мягкое золото дип әйттек.
Мягкое золото татарча әйткәндә йомшак алтын күргәзмәсендә татар ханымнарының кәҗә мамыгыннан бәйләгән мамык шәлләре һәм шарф, кофта, свитер, ыек баш, бияләй кебек кул эшләре куелган иде. Аларны сатып алу мөмкинлеге дә булды. Күргәзмә барышында кул остасы Фәридә Курманова халыкны мамык эшкәртү үзенчәлекләре белән таныштырды. Мамык эрләргә өйрәтте, шәл бәйләү ысулларын күрсәтте. Шунда ук татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Нур ансамбленең һәм якташ балалар төркеменең чыгышлары барды. Алар әлеге чараны татар җырлары белән бизәп тордылар.
Yeah.
якташ төркеме балалары чыгышы булды. Менә шундый чаралар оештырылды. Нур татар мәдәният үзәге активистлары кеше белән агымдагы елда Тары район үзәгендә.
Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз,
ди әлеге үзәк җитәкчесе Рушания Курманова. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы. Омски.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.